Det kommer jo en lyd. Godt. Jeg må ha mannen fri. Så skal jeg ha denne her. PC-en, det er sånn. Da dere kan følge med litt. Det blir mye bibelvers. Og jeg kommer mest til å lese fortløpende for det at hvis du kan slå det opp, så går det så veldig lange tid. Ja. Det som jeg vil snakke litt om, det er kongetiden i Israel. Lærdommer og løfte om den evige kongen. På onsdag så var jeg på avslutningene for seniorene på Dalane videregående. Og der var det en som snakket om spill som pedagogikk og lærdom i skolen. Det er det som kommer nå. Og det som var jo det flotte med det, det var jo det at du kunne gå inn hvilken som helst plass og det passet deg, og så ble ikke alltid likt. Og så tenkte jeg litt på det. Og han nevnte jo også på at det var en smart person som hette Årseth, som hadde filosof, som hadde sagt, til å lese en bok, det er omtrent som å kjøre tog. Du må følges skinnene, men landskap ut forbi forandrer seg hele veien. Men det er kun det som er langs med skinnene som du ser. Og så tenkte jeg, ja, hvorfor er det så mange som leser Bibelen og bare går inn sånn enkelte plasser? Og så finner de det, så passer de. Mens Gud har gitt oss hele Bibelen for at vi skal begynne i første Mosebok på perrong 1 og kjøre hele løpet, og så vil han fortelle oss hvem han er, hva målet vårt er, og hvordan vi skal leve. Så ut ifra det, så skal jeg prøve å snakke litt om kongetida i Israel. Jeg kommer ikke langt i dag, sånn sett, men det er litt på bakgrunn. Jeg sier ikke det er mitt favorittvers, men jeg leser nok Bibelen litt med den tanken ifra predikeren eller Salomo, eller forkynneren. Det som skjedde skal atter skje, altså predikeren 1:9. Det er intet nytt under solen. Det er liksom basicen for alt jeg leser. Dette er gitt oss for at vi skal se det på nytt. Og så har vi et annet i Amos, Sauabonden 3:7. Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere, profetene. Altså, han gir ingenting uten at han forteller seg det. Og da er poenget med å være på hogget og høre hva han prøver å si oss. Og Eva Sunde Rosvold, som var her, som jeg likte godt, og jeg liker godt, hun er jo sånn et favoritt, altså Gordon Tobiasen også, gjennom det er så Israel folk, men det er jo Ann Peter, eller 19, Ann Peter, i kapittel 1, vers 19. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp. Dette sier Peter. som ba med Jesus på forklaringens berg, og så Moses og Elia komme der, og skulle bygge hytter og styre på. Og så sier han det nå: desto fastere er profetordet. Så dette profetordet, det er egentlig bare fantastisk. Så derfor så skal vi holde fast på det, og så skal vi se litt på hva det lærer oss. Og når vi sier kongetiden i Israel, så er det jo ifra Saul og utover. Og det er jo de seks bøkene der, første og andre Samuels bok, og første kongebok, og første og andre kardiobok. Og så, alle de profetene som vi elsker å ta til oss, og som vi bruker, og som er egentlig veldig rett, det omhandler den tida her. Noen profeter har egne bøker, andre har det ikke. Det handler om Sør-Rike og Nord-Rike. Så da fikk vi lest opp Jeremia 57, der som de lærte mener at det er den andre Jeremia, for det at Jeremia levde under rett før bortrykkelsen til Babylon. Så det som går fra Jeremia 1 og fram til kapittel 38, eller til og med 37, det er: hvis de ikke vender om, så vil de komme i landflyktighet. Og det som du, Torgeir, leser, det er løftet til Israels barn når de satt i Babylon: rydd Herrens vei, dere skal tilbake. Og derfor så er det jo så interessant å se på, og når du ser profetbøkene, så refererer de til kongene for å få tidssettet. Og da kan vi se hva konger som var gudfryktige, og vi kan se hva konger så setter Gud til sides, og så vi hvordan landet gikk. Men alt dette er et bilde på at vi skal kunne lære å se hva Gud vil si oss. For det er litt sånn enkelt. Vi sier at nå fire veker så skal vi ha advent, og da venter vi på jul, og da venter vi på at Messias kommer, dette barnet som skal bli født. Men hvis vi ser på vår Gud, så begynte han en prosess og en planlegging langt, langt før det. Det begynner med Abraham, og han gir et løfte om en som skal bli til velsignelse for alle jordens slekter. Og du vet, Abraham, han forstod nok ingenting av det som ble sagt. Og jeg ser for meg litt sånn scenariet. Abraham kommer halvtrøtt inn på kvelden og sier til Sara: ja, i dag snakket Gud til meg. Og ja, hva for en da? Han der i stein, eller den du begynte å hogge ut i tre, eller hva for en var det? Nei, det var ikke noen annen, det var Gud. Og vi skal reise, og vi må bo i telt. Det var nok veldig mye sjau, men han gjorde det. Og så kan vi tro at dette her var veldig enkelt. Og vi danner oss et bilde av disse patriarkene, men så sier Bibelen det at nei, de var folk under samme kår som vi. Abraham reiste fra et flott hus. Det kan vi lese om. Og bodde i telt resten av livet. Og ble utfordret gang på gang. Men Gud hadde en plan. Men den planen som Gud hadde lagt opp til, den blir forpurret. Gang på gang. Og hvorfor er det så motstand mot det? Jo, her må vi se det i lys av syndefallet. Alt det Gud vil, det vil kjød ikke være med på, og der er en fiende som nok er klar over hva Gud har i sinne å gjøre. Og derfor så blir det ofte sånn at hvis den går helt med Gud, så vil den få en del motstand. Man må bare rekne med det. Men Bibelen forteller at om det er motstand, så er det ikke tap. Israelsfolket, de kom til Egypt. Og hva var årsaken til det? Ja, jo, enkelt og rett. De hjelper å svelte igjen. Det var en motstand mot at de skulle leve opp som folk. Så kom det hungersnød. Og på en guddommelig vis så åpnet Gud en vei til Egypt. Og ikke bare åpnet en vei, hans utvalgte en person til å passe på at det var nok mat til alle. Hadde ikke Josef kommet der og tyet drømmen til far, så hadde de ikke samlet kotten eller noe, så de solgte ihjel. Men Gud, det var ikke Guds plan. Og der ble de værende i 430 år. Og så gjør han jo noe fantastisk når han fører de ut igjen. Da velger han noe som en leder eller en patriark som vi vel ikke hadde meldt. Ikke kunne han snakke for seg, og hissig var han og det ene med det andre. Men det var han som skulle danne grunnlaget for den staten som Gud ville ha. Og her er det Gud går inn og kaller et folk, nok så håpløst, spør du meg. De var slaver, de var ikke organiserte, de var 1,5 millioner, de hadde ingen ledere, men de fikk beskjed om at dere skal dra ut, og dere skal gå til et land som Gud skal vise dem. Og Moses skal være deres leder. Og på den vandringen så gir han staten Israel loven, som egentlig er det samme som Norges lover. Dette kommer jo så langt ut i tid at når han setter loven, så er det sånn Gud vil at vi skal oppføre oss. Så de ble frelst ifra slaveri. Det er det første bildet på frelsen. Han tok hele nasjonen ut. Men det var ikke løst med det, og det er en hele tale bare motstanden på vandringen. Vi kan bare ta en enkel ting som Biliam. Han skulle profetere over folket at jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel. Det var det Bileam så, og det var det han skulle si. Men han ble lokket av fiendene til Israels folk til å forbanne dem, og han var en Guds profet, men han var glad i makt og penger, så han hadde tenkt å ikke si dette her, eller å tjene Balak. Men han fikk ikke lov. Tenk dere det. Sett dere inn i situasjonen. For snart 4000 år siden, så ga Gud et esel munn og mæle for å frelse deg. Det er sånn jeg leser Bibelen. Hadde Bileam forbandt dette folket som de ville de skulle gjøre, så hadde Israel aldri kommet inn i Kanaan. Og Bileam hadde tenkt å gjøre det, men Gud sa nei, dette går vi ikke med på. Så han ga et esel munn og mæle, som det står i Bibelen. Og eselet spurte, hvorfor slår du meg? Når han gikk utenom Herrens engel. Og han ser Jesus langt framme. Jeg ser ham, men ikke nå. Forbilder og typologier som peker på Jesus, men ikke direkte profetier. Litt sånn tidshistorikk, eller det er jo patriarkene. Israels eldste historie. Israel var jo egentlig ikke noe stat før vandringen i ørken tok til. Altså, men Jakob fikk jo navnet Israel. Så patriarkene, de er 1800-1700 år før Kristus. Andre riket som var der, så har vi da de var i fangenskap og vandret inn i ørken fram til Kanaan. Og da var det jo Moses, Kaleb og Josua som var, står det hva konger som var i andre. Og så var Israels stammer under ledelse av dommerne fram til år, ca. 1200 år før Kristus. Da var det prestene, eller øverste prestene, som egentlig var statsminister i landet, og så hadde de dommere som utførte det som vi vel i dag kaller regjering, og de levde på etter Guds forordninger i Moseloven. Men det ble jo litt sånn, de falt i synd, og vi kommer jo da fram til inngangen til kongetiden. Og da er det Samuel, han som ble gitt til tempelet, og han ble jo opplært av Eli, som ikke ville ta oppgjør med sønene sine, som var, det ble mint om her for litt siden, som ikke ville ta. Og Gud advarer på det sterkeste. Men folket, de ville ha en konge. Så vi leser litt. Hvis vi leser fra 1. Samuel, ja, jeg tror vi må ta 1-22. Da Samuel ble gammel, ble han satt sønnen sine til dommer over Israel. Den første fødte het Joel, den andre het Arabia. Abia, det var dommer i Beersheba. Men sønnene fulgte ikke Samuels fotspor. De søkte urett, vinning, tok imot bestikkelser, fordreide retten. De samlet alle de eldste i Israel, og de kom til Samuel i Rama. De sa til ham, «Nå er du gammel, og sønnen dine følger ikke dine fotspor. Sett derfor en konge til å styre oss, slik alle andre folkene har.» Men Samuel så med uvilje på dette og sa, «Gi oss en konge som kan styre oss.» Og han ba til Herren. Men Herren sa til ham, «Hør på folket, og alt de sier deg, for det er ikke deg de har forkastet. Det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over seg. De har gjort det fra den dagen jeg førte dem ut fra Egypt til denne dag, og de har forlatt meg og dyrket andre guder. Og slik gjør det nå mot deg. Så hør på dem, men advar dem inntrengende, og fortell dem hvilken rettigheter kongen deres vil få.» Samuel fortalte folket som krevde konge av han alt hva Herren hadde sagt. Han sa, «Dette er rettigheten til kongen som skal herske over dere. Han vil ta sønnene deres og sette dem til å gjøre tjeneste ved kongens av vogner og hester. Og de må løpe foran vognen hans. Noen vil han gi kommando over 1000 mann, og noen over 50. Noen må pløye åkeren og høste inn avlingen hans. Andre må lage krigsvåpen og utstyr til stridsvogner. Døtrene deres vil han sette til å lage salver og til å koke og bake. De beste jordene, vinmarkene og olivenlund vil han ta, olivenlund deres vil han ta og gi det til mennene sine. Av åkrene og vinmarkene deres vil han ta tiende og gi til hoffmennene og tjenere sine. Salven og slavekvinnene, eselene og beste oksene deres vil han også ta i sin tjeneste. Av småfe deres vil han ta tiende, selv må dere gjøre slavearbeid for ham. Og når den dagen kommer, skal dere skrike høyt over kongen dere valgte, men Herren skal ikke svare dere den dagen. Men folket nektet å høre på Samuel. Nei, sa de, vi vil ha en konge. Vi vil ha en konge over oss. Vi vil være som alle andre folk. Kongen vår skal styre oss, og han skal rykke ut foran oss og føre krigen våre. Da Samuel hadde hørt det folket sa, la han det fram for Herren, og Herren sa til Samuel, hør på det de sier og sett en konge over dem. Da sa Samuel til israelittene, dra hjem, vær til sin by. Han la opp til å forklare dem hvor det ble. Og sånn ble det. Og hadde Bibelen vår skrevet til oss i dag, og vi hadde kreft en konge, så hadde vel en av Herrens profeter sagt, ja, hvis dere vil ha en konge, så vil han føre inn eiendomsskatt og moms, og formueskatt og progressiv skatt. Vel dere med, så kan du få 10% flateskatt. Det var Peter Tjukahera som tog den. Så Gud gikk med på det. Han sa, gi de det. Og her viser det hvilken Gud man har. Og her viser det gjerne hva bønnen er. Av og til så får vi det som vi vil. Men så sette vi i grunnen igjen med skjedd i postkassen. Men Saul ble den første kongen. Og han var utvalgt. Det kan vi lese om i 1. Samuel 1-2. Men det gikk ikke veldig lenge før han ble forkastet. I Samuel 15, 1. Samuel 15, 10-15, det skal vi lese. Hvorfor ble Saul forkastet? Ja, det er jo litt av det samme. Hva skjedde når, jeg husker ikke navnet på byen, når Josva skulle innta Riekale? Men i 1510, da kom Herrens ord til Samuel, og han sa: «Jeg angrer på at jeg satte Saul til å herske som konge, for han har vendt seg bort fra å følge meg, og han har ikke latt mine ord stå fast.» Da ble Samuel vrede opptent, og han ropte læreren hele natten. Da Samuel sto tidlig opp neste morgen for å møte Saul, ble det fortalt til Samuel og sagt: «Saul dro til Karmel, og se, han har reist et minnesmerke for seg selv. Han har dratt omkring, reist videre og kommet ned til Gilgal.» Da gikk Samuel til Saul, og Saul sa til ham: «Velsignet være du av Herren. Jeg har Herrens ord. Jeg lar Herrens ord stå fast.» Men Samuel sa: «Hva skal det da bety at sauer breker i ørene mine, og at jeg hører okser rauter? Hvorfor ble Saul forkastet?» Punkt 1, han laug. Han hadde tatt krigsgods som Gud hadde sagt han ikke skulle. Og det neste er han skylder på soldaterne sine. Vi kan bare lese i Samuels bok. Så han forkastes, og David blir salvet til ny konge i kapittel 15-16. Og nå er vi sånn cirka 1000 år før Kristi fødsel. Så nå har vi jo kommet frem til Israel og Juda samlet som et kongerike. Det er 1020 og ned til 900, cirka 100 års periode. Da er det de tre første kongene som dominerer. Den første var Saul, og der er med Bibelens skrifter, det er Samuel, seere og dommere, og så er med profeten Nathan. Han var jo den personlige profeten til kong David. Så der var, da er vi der og der, men vi kommer nok ikke lenger. Så klokka går. David som den store kongen regjerte til sammen i 40 år, 7 år, hovedsete, Hebron. Det var det første landområdet, så inntok han Jerusalem. Og under kong David ble Israel i stormakt. Han ønsket å bygge tempelet for Herren, men får ikke lov. Den må man stoppe litt med, for den utfordrer meg en del. I 1. Krønikerne 17:1-4. En dag satt David i huset sitt, sa han til profeten Nathan: «Se, her bor jeg i et hus av sedertre, men Herrens paktkiste står i et telt.» Nathan svarte David: «Gjør alt som ligger deg på hjertet, for Gud er med deg.» Så de var jo enige. Sammen at kom Gud Guds ord til Nathan, gå og si til min tjener David, så sier Herren, du skal ikke bygge det huset jeg skal bo i. Hvorfor fikk han ikke lov til bygge huset? Han som var den store kongen, han som Gud hadde vært med, han som står som stamfar til Jesus, hvorfor fikk ikke han bygge? Og hva kan vi lære av det? I 1. Krøniker 2:20 så står det vel egentlig hva han ikke fikk. Så kalte han til seg Salomo, altså sønnen sin, og påla han å bygge et hus for Herren. Han har ikke glemt huset, selv om han ikke fikk lov til å bygge det selv. Israels Gud. David sa til han, min sønn, jeg ønsket av hele mitt hjerte å bygge et hus for Herren min store Guds navn. Men Herrens ord kom til meg. Mye blod har du øst ut, og store kriger har du ført. Du skal ikke bygge noe hus i mitt navn, for du har øst ut for mye blod. Hva kan vi lære av dette? Var det på grunn av blodet at han ikke fikk lov? Gud hadde jo vært med ham. Gud hadde, Guds kraft var med ham når han tok livet av David i krigene. Men på grunn av blodet så vet vi det at Gud sa at blodet til Abel roper til meg fra jorden. En parentes, det er jo derfor jødene ikke etter blod, det er livet. Så etter Abel var død, så roper for seg. Hva er det dette som er årsaken til at, jeg vet ikke helt, det var de tankene, men jeg tror også der ligger en djupere, og det er, vi kan ha lyst til å gjøre så veldig mange ting. Men jeg tror vi skal vente på Gud. For hvis vi har så stor Gud, at det er sant det han har sagt, så sa han, jeg så deg før du var et foster. Han er dampt deg til en spesiell tjeneste. Og den tjenesten Gud har dampt deg til, det er den du skal gå inn i. Selv om det kunne vært kjekt å bygge et hus for Herren. Så jeg tror det ligger like mye på det planet, at Gud har en plan med ditt liv. Og så sa han, du er ikke noe hørte, du er ikke den som skal ha et hus for meg. Du er stridsmann, du er krigeren. Det er den oppgaven jeg har gitt deg. Og den jeg bor med deg i. Og så skal jeg vise deg at det huset som jeg skal bygge for deg, det er at jeg skal ta bolig i deg. Og så snakker han til David om den store kongen som skal komme. Så han får se litt av dette her, hva det betyr at Herren bygger huset. Og så skulle Salomo få lov til å bygge huset. Så han var den som skulle bære Messias løfte. David og Messias. Mika, han sier, men du vet hvem er frata den ringeste blant ettene juda. Fra deg lar jeg deg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. Ja, det er ikke så mye tvil om hvem Mika snakker om her. Og det er utgangen fra David. Og etter Guds forandringer så var det tre som blir salvet. Det var kongen, profeten og ypperstepresten. Og Kristus, han er den salvede. Og i Johannes 1,41 så står der, han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, vi har funnet Messias. Messias betyr den salvede. Så her er Gud vært på banen og sagt en del som skal skje. Og Guds løfte, Davids sønn Messias, i 1. Krønik 17, så står det. Når din tid er lenge og du går til dine fedre, da vil jeg, en av dine ettlinger, stå fram som din etterfølger. Og jeg vil stadfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for meg, og jeg vil trygge hans trone til evig tid. Jeg vil være en far for ham, og han skal være en sønn for meg. Min troskap vil jeg ikke ta fra ham, slik jeg tok det fra ham, som var før deg. Jeg vil for alltid sette ham over mitt hus og mitt rike, og hans trone skal stå støtt til evig tid. Hvem snakker vi om her? Her snakker vi om Jesus, som skal komme ut ifra Davids hus og ett. Nøyaktig planlagt og nøyaktig gjennomført, selv om det var en del folk, og til del Saul, som ikke fulgte Guds ord, en del motstand. Så, jeg vet ikke, klarer dere litt det? Så Gud visste dette, og han er planlagt det fra første stund av. Så David skulle få lov til å være den der, men han skulle ikke få lov til å bygge tempelet. Gikk jeg feil vei nå, ja. Ja, Messias profeti og vitnesbyrd er ikke så veldig mye å si til deg. Det, du ser det, Jesajas og Jeremias og Hoseas og Amos. Altså, alle disse var etterkant av David. Den høpme. Så går vi til en til. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme. Hebreerne 1,5. den kobler første krønikeren til Jesus. Folkemengden den der, og Jesus som bekrefter når han rir inn, og en sånn som Olav, når en får jul til påske på et blunk. Men Hosianna Davidsen, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Men det ypperste presten og de skriftlærde, så de undergjerningene han gjorde, og barna som ropte i tempelet, Hosianna Davidsen, da blir de harme. Og de sa til ham, hører du hva disse sier? Men Jesus sa til dem, ja. Elegant. Altså, her sier de profetiene ut. Og Jesus, ja, det stemmer det. Davids viktige hendelser og lærdommer. Vi var inne på Davids kamp mot Goliat, rustning, Guds kraft. Han som representant for alle, forbilde på Jesus. Davids vennskap med Sauls sønn, Jonathan. Leser Samuels bok. En lærdom om vennskap. Mefiboset. Uten å komme inn på han, illustrasjon på evangeliet. David og vers, Urias kone, fall. Guds lys, erkjennelse og synd tilgivelse. Altså, den mest berømte kongen i GT. Jeg samlet her litt på en side. Og det som jeg synes er så elegant, eller det er når han synder, og fettelig synd med Bathsheba, eller sender Urias i krigen. Så tror han dette skal gå greit, og så sender han Nathan. Men det er Nathans tilnærmelse til hans synd. Det sier litt om vår Gud. Jeg vet ikke om alle har med ting som vi ikke vil ha opp i dagen. Jeg vet ikke om dere tenker av det at ja, hvis jeg får en profeti, så blir det oppdaget. Gud er aldri sånn. Uten å lese så vet vi at Nathan kom med en historie om en som var på besøk og en rike som ikke ville ta sine egne lam og bla bla bla. Dere kjenner historien. Og hvem er så fedle dommen over David? Jo, han selv. Han går jo høyt ut og sier at denne mann så er sånn, han skal vi. Visselig det gjør det, og da kommer så tørt ifra Nathan. Du er mannen. Og sånn er Gud. Han vil aldri stille deg til spott og spe for noen. Jeg hører om en profet som gikk bort til ei ektepar og sa, du har gjort en stor synd. Og hun ble nok veldig redd. Hva kommer nå? Og så sa han, ja, hva da? Herren svarer, jeg husker ikke. Så Salem, nei, David fikk å gjøre opp sin synd. Og fikk lære hvem Gud var. Derfor så står han som den største. Og da ender det opp med en salmedikter, eller profet, som skildrer hvile, klage, synd, oppgjør, lidelse, ransakelse, lovprisning. Flere messianske salmer, 2, Guds sønn, salme 116, oppstandelsen, 22, lidelsen, salme 110, Davids herre, og 118. Altså, at det tekes igjen og gjentas. Gud har en plan med ditt liv. Så er det Salomo blir konge etter David. Han, Herren sier Salomo kan be om han vil. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt. Det var godt i Herrens øyne at Salomo hadde bedt om dette, og Gud sa til ham, fordi du har bedt om denne ting, og ikke bedt om et langt liv, og ikke om rikdom, og heller ikke om død over dine fiender, men du har bedt om forstand til å akte på det som rett er, så vil jeg gjøre det du ber om. Jeg vil gi deg et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før, og ikke vil komme din like etter deg. Og det du ikke har bedt om, vil jeg også gi deg, både rikdom og ære, så det skal ikke være din like blant kongene i alle dine dager. Jeg var litt av et vitnesbyrd. Så Salomo fikk, for han ba om visdom. Og det han sier her i første kongebok 9-13, det er jo det at han fikk makt og visdom. Israel var på høyden, og du ser her ute på kartet, så hadde de både Syria og Irak og langt opp i omtrent til Tyrkia, langt inn i disse Jordan. Så det var virkelig strakt, stort og sterkt. Og kong Salomo ble større enn alle jordens konger i rikdom og visdom. For alle jordens kanter kom folk for å se kong Salomo og høre hans visdom som Gud hadde lagt på hans hjerte. Da var Gud med og velsignet. Kan jeg ikke trykke på her, sier jeg på den der? Den der må jeg bare ha med. Den der må jeg ha med. Kongen gjorde sølv og gullet i Jerusalem like så vanlig som stein. Ser dere hva det står her? Dere som var i Israel og i Jerusalem, der er jo ikke noe annet eller steinhøys. Hele, så det er han som skrev, jeg heter Anne Knudstøtter, han må ha vært der og vært på en plass der. Og så skrev, dette er jo litt problem med å tro at det er sant, at gull og sølv var like vanlig som stein i Jerusalem. Salomos palass gildes i 2. kongebok. Og han laget en stor elfenbærkrone. Det var det Gud velsignet med, siden han ba den rette bønnen. Og når vi ser på Salomo, så skulle som fikk lov til å bygge tempelet. Som skulle være bildet på Guds jeg må ikke bare gå fort her. Guds plass her på jorda. Så i 400 år, altså 480 år etter Israels utgang av Egypt, så når han endte sin bønn, falt det ild ned fra himmelen og fortærte brennoffer og slaktoffer. Og så står Herren flyttet inn og hadde sin trone på paktens lokk, nådestolen, i det innerste rommet. Det er bildet på den store kongen når han kommer tilbake for å opprette sitt rike. Da skal han bo som Herren bodde under Salomos tid. Blant oss, og han er hellig. Han skrev også en salme. Skjer det fatale? Hans storhet og hengivenhet til Herren, det fører til fall. Og hva var årsaken? Han elsket fremmede kvinner. Disse vendte hans hjerte til andre guder. De dyrket sidonittenes ammonittenes milker, altså avgudsdyrket. Så sier Herren til Salomo, siden det er slik med deg at du ikke har holdt min pakt og mine lover som jeg har gitt deg, vil jeg rive riket fra deg og gi det til din tjener. Samme hvor mye du er med, samme så mye du har vært engasjert, og samme hvor mye du har vært velsignet, så er det en fare, og det er å daglig ikke ta sin tilflukt til Jesus. Begynne å se på avgudene. Ja, det er ikke så farlig. Det ser jo fint og greit ut det, og det er sikkert bra alt det der. Salomo ifra rikdom og velsignelse til fullstendig fall. Men så sier det litt om vår Gud. Vi skal lese fra vers 12. Men for din fars Davids skyld vil jeg ikke gjøre det så lenge du lever. Det er din sønn jeg vil rive det fra. Likevel vil jeg ikke rive vekk hele riket. En stamme vil jeg gi til din sønn for min tjener Davids skyld, for Jerusalems skyld og for byen den har utvalgt. Det er en bibelstudie i sin egen. Det er en stamme igjen. Det kunne jeg ikke sagt mye om, men det skal vi la være. Men poenget er, så du skal få med deg, og du ikke husker så mye, men Gud begynte en plan for å frelse meg for 4000 år siden. Og den planen kan vi følge i Bibelen opp gjennom hele veien. Han har prøvd å forpore, han har prøvd å stoppe, men Gud går bare mektig fram. Det skjer som han hadde tenkt i sitt himmelske og hellige råd. Så derfor så skal vi bare avslutte og sånne hvilken mektig Gud vi har. Nå tok jeg det litt kjapt med tempel og alt det der. Det var så mer som kunne sagt, men tiden går ifra oss. Amen.